ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለቶም አብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘለው ግዳያት ደርቂለን ወደባት ኤርትራ አብ ጠቅም ኸውዕላይ ግባ ይብሉ ሚኒስትር ወፃይ አሜሪካ ሓላፈ ጉዳያት አፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን አመንጎ ክልቲያተን ሃገራት ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ መስርሕ ሰላም ይቕፅል ከም ዘለውን ሓቢሮም በትረ ስልጣን ዝዘራርብዎም ናብኡ ንሕለፍ
ኣብ ቃለ ምልልስና ቅድሚ ምእታውና እስኪ ንመበገስ እንተኾነ ቀንዲ ጸገም ኣፍሪካ እንታይ እዩ እዮም ዝብሉ ንዝብል ሕቶ ሄርማን ኮሆን ቁጠባዊ ጸገም ኮይኑ ይረኺበ ይበሉ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኸ ከመይ ከም ዝርእይዎ እስከ ይሓብሩኒ ኢለ እዮም ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሎም
Well, the Horn of Africa is a troubled place. You have Somalia, which is almost a failed state and there's a lot of violence and
Erna Afrika huket zeifilayo zobayu Somalia zwedeqatin maakala shebertin koinalla tsagemana be Kenya na lahafe tsatatawun qutabawun hasiya yesebalo Ethiopia qutabawi maabale terizalla hageriya nay wetsai investment win yaatullo politikawi hawahu gna tsubuq yellen ምክንያቱ መንግስቲ አንጻር ተቃውምቲ ቀታላይ አጽዋር እንተ ተጠቂሙ ጽቡቅ ምልክት ኣይኮነን እዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ጎድኣ እዩ ኤርትራ ዝተገለለት ሃገር ኮይና ጸኒሓላ ንግዳዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ዕጹ ስለ ዝኾነ ህዝባ ዝሳቀየላ ሃገር እያ ከም ሳዕቤኑ ድማ መናእሰያታ ይስደዱ ኣለው ኬንያ ጽቡቅ ቁጠባዊ ተስፋ ኣለዋ ስለዚ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕውስዋስ እዩ ጽቡቕን ሕማቕን ኮይኑ ኣሎ
ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ምስ ሚኒስትር ሓይልን ኤነርጂን ከም ዝተዘራረቡ ይገልጹ ሄርማን ኮሆን ናብ ኤርትራ ድማ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝገየሹ ሓቢሮም ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረ ክበሃል ዝኽእል ዝምድና ኣለኒ ቀንዲ ድልየተይ ክልቲኦም መንግስታት ርክቦም ናብ ንቡር መሊሶም ምርኣይ እዩ ንምዕዋቱ ድማ ኩሉ ሻዕ ቅርቡ የበሉ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ተጠቂማ ንገዚፍ መጠን ካብ ወፃኢ ተእትዎ እኽሊ ናብ ግዳያት ደርቂ ክተባፅሕ ዝብል ሓደ ጽሑፍ ዘርጊሖም ነይሮም እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ኢለዮም ሚስተር ሄርማን ኮሆን ክምልሱ ከለዉ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ከም ዝኾኑን ንሕማምን ጥምየትን ቅድሚ ምቅልዖም ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ዘድልዮምን እዩ ከም ዝበሉ ኣዘኻኸሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቀረባትን ኣቑሑትን ካብ ወፃእ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትወሉ ወደብ ድማ ወደብ ጅቡቲ ጥራሕ እዩ ዘበናዊ ወደብ እዩ ኣብ ርእሲኡ ሓድሽ መንገዲ ባቡር እውን ተሰሪሐ ኣሎ እዚ ጽቡቕ እዩ ዝሓየለ ደርቂ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ስለ ዝተኸሰተ ግና ናይ ወፃእ ሓገዝ ብወገን ዓሰብን ምጽዋዕን ምእታው ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ርክብ ክልተን ሃገራት ሕማቕ ስለ ዘሎ ስለ ዓለምለኻዊ ጻዕርታት ሓገዝ ተባሂሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንወደባት ኤርትራ ብዛዕባ ምጥቃም ክሰማምዓ ኣለውን ባህላይ እየበሉ ሚስትር ሄርማን ኮሆን ኢትዮጵያን ወደብ ጅቡቲ ጥራሕ ዘይኮነ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብወደባት ሱዳን ምብራቕን ማእከላይን ኢትዮጵያ ብወደብ በርበራ እውን ትጥቀም እያ ስለምንታይ ንወደባት ኤርትራ ጥራሕ ትኩረት ምግባር ኣድለየ ኢለዮም ክምልሱ ከለዉ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን እቲ ደርቂ ካብ ዝተኸሰተሉ ከባቢ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መጺቦም ንሶም ዘቕርብዎ ዘሎ እማመ ግና ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ማለተይ ክልቲኦም መንግስታት ይትረፍዶ ክተሓባበሩ ኣብ ዝተሓተ ብርክን ጉዳያትን እውን እንተኾነ ዘይዘራረቡ ኣማይታ ሸሓት ሰራዊት ኣብ ሓበራዊ ዶብ ኣሰሊፎም ዝርከቡን ሓደ ናይ ትካልእ ሕማቕ ዝምነዩን መንግስታት ኮይኖም እዮም ንረኽቦም ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ዝትግበር እማመ እዩ ዘቕርብዎ ዘሎ ኢለዮም ሄርማን ኮሆን ከምቲ ይብሉ
arguing now for the humanitarian purposes. They could do it without, if they want to remain hostile to each other, they could still allow the
UN. ኣነ ስለ ሰብኣዊ ረድኤት ጥራሕ ዝዛረብ ዘለኹ ጸላእቲ ኮይኖም ክዘልቁን ሕብራት ሃገራት ንረድኤት በቶም ወደባት ኣቢሉ ከቐርብ ከፍቅድሉን ይኽእል እዮም ከምኡ ገይሮም እውን ሓደ ነቲ ካልእ ክጸልኦ ይኽእል እዩ
እስከ ንትምህርቲ እውን እንተኾነና ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ክልተ ዝጻልኡ መንግስታትን ሃገራትን ስለ ሰብኣዊ ጠለብን ሓገዝን ኢሎም ግዛኣት ተጻባኣይ መንግስቲ ኣብ ረብሓ እቲ ኻልእ ዝወዓለሉ ኩነታት ዶ ከዘኻኽሩኒ ይኽእሉ ኢለዮም ንሄርማን ኮን ሶርያ ንኣብነት ምውሳድ ይከኣል። መንግስቲ ሶርያ ሩስያን ተቃውምትን ተሓባቢሮም ተጻብኦ ንሰሙናት ኣቋሪፆም እዮም ብጥምየት ዝሕለብ ንዝነበረ ህዝቢ ከተማ ኣሌፖ ሓገዝ ክበጽሖ ተገይሩ እዩ በሉ። ነዚ ኣርእስቲ ክንቅይሮ ሚስተር ሄርማን ኮን ኢልናዮም። ንምዃኑ ብዛዕባ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝዛረብሉ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ምምላስ ምስ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ዶ ተዘራሪቦም ይፈልጡ ኢለዮም እወ በሉ። ጽጹይ ሓበሬታ ዶ ክውስኹሎ ኢለዮም።
ኣይፋለይን ኣይፋለይን ምስጢራዊ ስራሓት ዲፕሎማሲ እዩ።
እቲ መስርሕ ሎም እውን ይቕጽል እዩ ዘሎ ዝበሉ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ነበር ሚስተር ሄርማን ኮሆን። ኣብዘን ዝቕጽላ ሒደት ዓመታት ኣወንታዊ ውፅኢት ንምስማዕ ዘሎን ንዓድል ፍርቂ ፍርቂ ኢሎም። ዕላማ እቲ ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ እንታይ እዩ ኢለዮም።
Tens of thousands of troops on each side of the border. This is very costly. Not both governments could use those resources.
Ama ita shahat wetahadrat ab dobat misfar malet kibar waga zahatetin kletien hadrat tsagataten ab kal sirah kawulo ay khilan maletin yu. Salamawi rikib intezhulwen nubur qutabawi rikibat kifitsama makalen neru. ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ስለትጥቀመሉ ኤርትራ ገንዘብ ምረኸበትሉ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሰሜናዊ ግዝኣታ ኣገልግሎት ወደብ ክትረክብ ምኽኣለት ነይራ።
እዚ ተበግሶ እዚ ብውልቆም ዘሳልጥዎ ግን ካልኦት ትካላት እውን ዝሳተፍሉ ተበግሶ እዩ ዝበሉ ሄርማን ኮን። ብዛዕባ እዚ ዝዛረብሉ ዘሎ ተበግሶ ሰላም ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብ ሚድያ ቀሪቦም ንምዝራብ ግዚኡ ኣይኣኸለን በሉ። ሚስተር ኮን ብዛዕባ ኣፍሪካ ይኹን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን እማመታትን ፖሊስታትን ክሕንፅፁን ክገልፁን ከለዉ መራሕቲ ኣሜሪካ የቕልብለይ እዮም ዝብል ግምጋምን እምነትን ዶ ኣለዎም ተባሂሎም እዎ የቕልብለይ እዮም ምኽንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ክዋሳእ ድልየት ስለ ዘርአየ ዝብል መልሲ ሂቦም። ብመንፅር እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ይነጥፈሉ ኣለኹ ዝበልዎ ተበግሶ ምስ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ብቐጥታ ተራኺቦም ከምዘይተዘራረቡ እንተኾነ ብደረጃ ዲፕሎማታት ርክብ ከም ዘሎ ጠቒሶም። ሓደ ነገር ከልዕለሎም መንግስቲ ኤርትራ ብይን ኮሚሽን ዶብ ክትግበርን ኢትዮጵያ ንባ ድማ ሓዊሱ ንኤርትራ ካብ ዝተዋህቡ ግዝኣት ክትወፅእን እዮም ደጋጊሞም ዝፅውዑ እሞ ንሶም ዘዘራረብዎም ሰበስልጣን ኤርትራ ነዚ ንሶም ይዛረብሉ ዘሎ እማመ ከመይ ይቕበልዎ ኣለዉ ኢለዮም ሄርማን ኮን ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
ክልቲኦም
ወገናት ዘቕርብዎ ጠለብ ኣለዎም እንተኾነ ንምስምማዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ሄርማን ኮን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ዲፕሎማታትን ምሁራትን ናብ ኤርትራ መገሻ ክፍፅሙ እዮም ዝብል ሪፖርት ሰሚዕና ነርና እሞ ሓቂ ድዩ ኢለዮም። ከምኡ ዝበለ መደብ ንግዜኡ የብለይን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ሚስተር ሄርማን ኮን ኣብ ዕድሚኦም ክዕውትዎ ዝምነይዎ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበሎም ከምዚ በሉ።
Well, I just hope that Eritrea and Ethiopia can reach normalization of relations for the benefit of both sides.
ተስፋ ዝገብሮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለ ሓበራዊ ረብሐአን ኢለን ናብ ስምምዕ በፂሐን ምርኣዩ ከመይ ገረንየን ናብ ሰላም ዝምለሳ ዝብል ሕቶ ግና መልሲ የብለይን። ኣብ ኢድ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣነ ግና እቲ መስርሕ ንምስላት ቅርብነተይ ኩሉ ሻዕ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ
በሉ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ቀዳማይ ቡሽ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሚስተር ሄርማን ኮን ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ እዚ ሚስተር ሄርማን ኮን ዘቕረብዎ ዘሎ ኣጠቃቅማ ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ከምኡ ውን ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ዝህቡና ርእቶ ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ቀፀልቲ መደባትና ክነቕርበልኩም ኢና።